do të shkojmë tej se kaq. Kështu fuqit botërore po vazhdojnë polemikat me njëra tjetrën se si të vazhdohet tutje me, siç e quajtën ata, provokimin e Koresë Veriore. Sekretari i Shtetit Amerikan Rex Tillerson në një deklaratë ka fajsuar Kinën dhe Rusinë për bashkëpunim me Koren Veriore, duke bërë thirrje që ky bashkëpunim të ndalojë. Kina e furnizon Koren Veriore me pjesën më të madhe të naftës së nevojshme, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, dhe ka shtuar se Rusia është punëdhënësi më i madh i forcës punëtore veri koreane. Deklarata e Tillersonit erdhi pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara planifikoi një takim urgjent rreth testimit të fundit të raketës balistike, të cilët zyrtarët e SBA-s dhe Koresë së Jugut thanë se ka kapacitet për të arritur territorin e SBA-s dhe Guam, edhe pse një testim i tillë asnjëherë nuk e ka kërcënuar territorin e SBA-s. Ndërsa kryeministri japonez Shinzo Abe e ka quajtur testimin e fundit si të egër dhe kërkoi reagime ndërkombëtare kundër këtyre veprimeve të rrezikshme dhe provokative të Koresë së Veriut. Këshilli i Sigurimit në fillim të javës ka votuar një zëri për sanksione më të forta kundër Pjenjanit, duke ndaluar eksportet e tekstilit dhe të naftës. Sanksionet po ashtu i bën thirrje Kinës dhe Rusisë që të ndalojë lejet e punës në Koren e Veriut, ndales kjo që vlerësohet se i shkakton rreth 500 milion dollar humbje Pjenjanit nga të ardhurat e dërguara në shtëpi nga këta punëtor. Testimi i raketës së 6 nga Korea e Veriut erdhi vetëm një ditë pasi Pjenjani i hodhi poshtë sanksionet e OKB-s dhe tha se SBA-ja do të përballet së shpejti me dhimbjen më të madhe që ka pasur ndonjëherë. Ambasadori veri korean në OKB, Han Ta-song, kishte thënë se SBA-ja është e fiksuar në pengimin e zhvillimit të Koresë Veriore si forcë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një deklaratë javë më parë pati thënë se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore. Derisa reagimet vazhdojnë, SBA-ja ka tendenca që të rrisë sanksionet ndaj Koresë së Veriut. Në një deklaratë Rex Tillerson i quajti sanksionet e miratuara më parë se ato janë pika më e ulët, jo më e lartë e veprimeve që duhet të ndërmarrim. Ne u bëjmë thirrje të gjitha shteteve që të marrin masa të reja të sanksioneve ndaj regjimit të Kim Jong-unit. Korea e Veriut kishte lëshuar një raket balistike me 29 gusht, e cila kaloi mbi ishullin Hokkaido të Japonisë dhe ra në Oqeanin Paqësor, rrugë të cilën e testoi edhe me raketën e fundit. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koresë së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pjenjani vazhdon të bëjë prova duke sfiduar gati të gjitha fuqitë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez thonë se një shpërthim bombe në rrugë ka vrarë një administrator qeveritar dhe 6 oficer policor në një zonë fisnore në kufi me Afganistanin. Zyrtari i sigurimit Rahmat Gul tha për Radion Evropa e Lirë se makina e zyrtarit të identifikuar si Fawad Khan u godit nga një bombë në Bajaur sot me 17 shtator. Zëdhënësi i grupit terrorist Taliban Pakistan, TTP, Muhammed Khorasan, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Bajaur është zonë fisnore përgjatë kufirit me Afganistanin dhe e përbën një nga 7 zonat e të ashtuquajturës zona fisnore federale e mbikëqyrur nga Pakistani. Gjenerali i lartë i NATO-s ka thënë se Alianca Ushtarake është shqetësuar rreth përmasave të mëdha të stërvitjeve ushtarake Zapad 2017 që po zhvillohen nga Rusia dhe Bielorusia. Gjenerali Petr Pavel, i cili është shef i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha në një intervistë për Associated Press se manovrat mund të qojnë në pasoja të paqëllimshme të incidenteve gjatë ushtrimeve. Pavel është në mesin e disa udhëhecve ushtarak dhe politikan përëndimor që kanë shprehur shqetësime rreth këtyre manovrave të mëdha ushtarake, ku numri ushtarëve mund të jetë deri në 100.000, raporton AP. Ndërsa NATO ka thënë se do të dërgoj 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për të monitoruar Zapadin, por u ka bërë thirrje të vazhduesh me dy vendeve që të lejojnë monitorimin më të gjerë të këtyre stërvitjeve. Një bombë në makinë vrau 3 vetë dhe plagosu së paku 9 të tjerë në dyqane që shisnin alkohol në qytetin verior të Irakut në Kirkuk, kanë bërë të ditur zyrtarët e sigurisë. Një zyrtar tha se shpërthimi dëmtoi disa dyqane dhe shpërndau flaket në 3 automjete tjera. Ministria e Brendshme e Irakut e quajti sulmin agresion terrorist, por nuk tha se kjo kishte lidhje me referendumin e pavarësisë kurde i planifikuar me 25 shtator. Qeveria e Irakut në Bagdad kundërshton në referendumin, po ashtu edhe Turqia dhe Irani, të cilat kanë popullsi të madhe kurde. Policia e Londres ka arrestuar një person të dytë i dyshuar për sulmin me bombë të premte në një metro të Londres. 21 vjeçari u arrestua në periferi të Hounslowit në perëndim të Londres, thuhet në deklaratën e policisë metropolitane. Ai u arrestua në aktin për terrorizëm të Britanisë dhe është dërguar në një stacion policor në jug të Londres. Të shtunën policia londineze ka arrestuar edhe një tjetër 18 vjeçar, tek po kërkonin të dyshuar për sulmin e së premtes, raporton agjencia lajmeve Reuters. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainën Lindore Kurt Walker ka thënë se propozimi i Rusisë për të dërguar trupa paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit është një hap përpara. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se ende ka shumë pengesa në planin që e ka propozuar Rusia. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se qëllimi i një misioni të tillë paqëruajtës në Ukrainën Lindore i propozuar nga Rusia duhet të nxisë paqen dhe jo ta thelloj si që quajti aj okupimin rus. Poroshenko u shpres se misionit duhet të patrulloj në gjithë zonën e konfliktit, duke përfshirë kufirin me Rusin dhe pjesët e separatistëve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat sipas Kievit përdoren për të transportuar armë dhe personel ushtarak nga Rusia. Për herë të parë në Serbi, një kryeministër serb do të marrë pjesë në paradën vjetore të homoseksualeve, e cila në të kaluarën është përcjellur me dhunë. Një deklaratë e qeverisë serbe thotë se ministri i punës Zoran Djordjevic dhe ministri i administratës shtetërore Branko Ružić do t'i bashkohen kryeministres Ana Brnabić në paradë. Marshi do t'i bashkohet edhe kryetari i Beogradit Siniša Mali. 21 vjeçaria Brnabić ishte bërë subjekt i lajmeve ndërkombëtare në qershor, kur ajo ishte përzgjedhur si kryeministre e vendit për të zëvendësuar Aleksandr Vučić pasi ai ishte përzgjedhur president. Brnabić javën e kaluar i kishte quajtur të pakuptim të akuzat se ajo ishte zgjedhur vetëm për shkak të orientimit të saj seksual dhe sa për të përmirësuar imazhin e Serbisë tek Bashkimi Evropian. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.